Ευρισκόμεθα πάντοτε στο βιβλίο του προφήτου Ισαΐου εις το 24ο κεφάλαιο, που εδώ ο προφήτης μας λέγει καταπληκτικά πράγματα, τα οποία μπορεί να είναι σωρευμένα μέσα σε ένα χωρίο, μπορεί ένα ημιστήχιο να λέει μία θέση, ένα δεύτερο ημιστήχιο στο αυτό χωρίο να έχει μια άλλη θέση, μπορεί ακόμη το πρώτο ημιστήχιο να αναφέρεται σε μια παρούσα κατάσταση, το δεύτερο ημιστήχιο να αναφέρεται στην κρίση, την εσχάτην κατάσταση. Είναι φοβερά πυκνός και δεν θα μπορούσε να κατανοηθεί ο προφήτης Ισαΐας, αφού ο Αιθίωπς εκείνος είχε πει εις τον Φίλιππον, για ποιον λέει ομιλεί ο προφήτης, για τον εαυτό του ή για κάποιον άλλον. Είδατε, διάβαζε τον προφήτη Ισαΐα ο Αιθίωπς εκείνος. Έτσι είναι πολύ πυκνός ο προφήτης Ισαΐας, όμως τον αποκρυπτογραφεί η Καινή Διαθήκη. Και τότε, δηλαδή οι λόγοι του Χριστού και των Αποστόλων, και τότε βλέποντας παράλληλα το πυκνό ύφος και σκοτεινόν του προφήτου από τον προβολέα της Καινής Διαθήκης, που εκεί κατά το πλείστον δεν υπάρχει κάτι το σκοτεινό, βέβαια και εκεί υπάρχουν κάποια σκοτεινά σημεία, αλλά κατά το πλείστον, τότε πράγματι αποκρυπτογραφεί η Καινή Διαθήκη τον προφήτη Ισαΐα και τον καταλαβαίνουμε. Θα μου πείτε, η αξία που είναι, η αξία είναι το ότι αυτά υπόθηκαν 8 αιώνες π.Χ. και έχουν μία απόλυτη συμφωνία με την Καινή Διαθήκη. Εδώ είναι η μεγάλη αξία. Και συνεπώς πρόκειται περί της αληθείας, γιατί βασικά ένας είναι ο συγγραφέας, το Άγιον Πνεύμα. Ένας είναι ο συγγραφέας. Και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη, πολλά τα χέρια, πολλοί οι κάλαμοι, οι κοντιλοφόροι που γράψαν, αλλά ένας είναι ο συγγραφέας. Θα το επαναλάβω, το Πνεύμα το Άγιο. Λοιπόν, είχαμε μείνει στον 14ο στίχον, τον οποίον δεν είχαμε εξαντλήσει, γι' αυτό θα τον επαναλάβω. Λέγει ούτι, αυτή δηλαδή, ούτι φωνή βοήσονται, οι δε καταληφθέντες επί της γης εφρανθίσονται άμα τη δόξη Κυρίου. Ταραχθήσετε Κυρίου, ανωτελεία, ταραχθήσετε το είδωρ της θαλάσσης. Εδώ βλέπει, λέει κανείς, το τελευταίο ημιστήχιο, το οποίο δεν ολοκληρώσαμε στην αναλυσή του, να δίνει ένα άλλο νόημα. Δηλαδή, όχι άλλο νόημα, ένα παρακάτω νόημα, ας το πούμε, μία προέκταση. Να σας διαβάσω την απόδοση αυτού του χωρίου ολοκλήρου. Και αυτή μεν οι ασεβείς εξολοθρευόμενοι θα φωνάζουν με μεγάλη φωνή, οι δε εναπομείναντες επί της γης ευσεβείς θα εφρανθούν μαζί με την δόξα του Κυρίου που θα επιφανεί, και το νερό της θαλάσσης θα ταραχθεί, αφού η θάλασσα θα συγκλονίζεται με την παρουσία του Κυρίου. Ήδη κάναμε την ανάλυση, για να μην επαναλαμβάνω. Θα μείνω στο τελευταίο ημιστήχιο που λέει ταραχθήσετε το είδωρ της θαλάσσης. Πάνω σε αυτό είχαμε πει μερικά πράγματα, ότι μας λέει ο Λουκάς ο Ευαγγελιστής, θα επαναλάβω ότι είπαμε και την άλλη φορά, και έστε σημεία εν ηλίο και σελήνη και άστρης και επί της γης συνοχή. Συνοχή θα πει στενοχωρία, αδημονία εθνών, στενοχωρία εθνών, άρα ανθρώπων, εναπορία δηλαδή θα κυριευθούν με απορία, με αμηχανία, ηχούσεις, θαλάσσεις και σάλου, λόγω του ήχου και του θορύβου των βιαίων κυμάτων της θαλάσσης, τα οποία θα ορμούν για να καταπλημμυρίσουν τη γη. Και λέγαμε ότι σήμερα έχουμε και μία επιστημονική θεωρία που προβλέπει την άνοδο της στάθμης της θαλάσσης από την τήξη των πάγων, και συνεπώς τα νερά θα αρχίσουν να μπαίνουν στην ξηρά. Ιδίως λιμάνια θα κατακλειστούν από το θαλασσινό νερό. Αυτά λέγαμε την περασμένη φορά. Και εδώ συνεχίζει μάλιστα ο Κύριος να λέγει: από ψυχών των ανθρώπων, από φόβου και προσδοκίας των επερχομένων τη οικουμένη, θα σημειωθούν θάνατοι ανθρώπων από το φόβο τους για όλα εκείνα τα οποία θα βλέπουν. Τι πιστεύετε? Εδώ ένα ποδόσφαιρο γίνεται, είτε από το συνωστισμό είτε από την αγωνία να κερδίσει η ομάδα μου, να πεθαίνουν καρδιακή προσβολή. Δεν είναι σπάνια πράγματα αυτά. Σκεφτείτε να βρεθούμε σε μια καθολική κατάσταση που θα τρόμαζαν όλοι οι άνθρωποι. Πόση αλήθεια θα είναι εκείνοι οι οποίοι θα πεθαίνουν από το φόβο τους? Είναι γνωστό ότι ο φόβος προκαλεί και θάνατο. Είναι γνωστό. Και εδώ λοιπόν προφητεύεται η όλη υπόθεση από τον φόβο και επιπλέον και από την προσδοκία επερχομένων τη οικουμένη και από την αναμονή εκείνων που θα έρθουν εις τον κόσμο. Παρατηρούμε το εξής. Είναι πολύτιμο όταν πιάνουμε ένα βιβλίο προφητικό να γνωρίζουμε τούτο, ότι όσο πλησιάζουμε προς τα έσχατα, κατανοούμε καλύτερα και καλύτερα τόσο τον Ισαΐα, βεβαίως, αφού έχουμε την αποκρυπτογράφηση από την Καινή Διαθήκη, από τους λόγους του Κυρίου, αλλά και αυτούς τους λόγους του Κυρίου, όπου τυχόν θα μπορούσαν να είναι σκοτεινοί. Πώς θα χάσει ο ήλιος το φως του, επί παραδείγματι? Η επιστήμη μας λέγει ότι βεβαίως ο ήλιος θα χάσει το φως του, αλλά προσέξτε όμως να δείτε, προσέξτε, ο ήλιος ουσιαστικά περνάει την παιδική του ηλικία. Βέβαια μέσα έχει κάποια υλικά τα οποία εκρήγνεται και λοιπά και λοιπά και λοιπά, και όλα αυτά προκαλούν αυτήν την υπερβολική θερμότητα. Είναι τεράστιο σώμα, είναι σε κατάσταση αεριώδη και λοιπά και λοιπά, όλα τα γνωστά που γνωρίζουμε. Γύρω του στρέφονται οι γνωστοί μας πλανήτες και λοιπά. Ουσιαστικά σε σχέση με τον επερχόμενο θάνατό του, είναι σε παιδική ηλικία. Είναι μόλις 6 χρονών ο ήλιος, αλλά θα γεράσει στα 100 του. Τότε βεβαίως θα χάσει την θερμότητά του, γιατί τα πάντα εξαντλούνται. Ο ήλιος αυτή τη στιγμή δίδει αλλά δεν παίρνει, και αφού λοιπόν δίδει αλλά δεν παίρνει, θα εξαντληθεί. Είναι επόμενο, είναι πολύ φυσικό, το κατανοείται αυτό το πράγμα. Αλλά κάπου θα σταματήσει. Άγει το 6ο έτος της ηλικίας του. Δηλαδή καταλάβατε, αν στα 100 χρόνια πεθάνει, είναι 6 χρονών, όχι ότι είναι 6 χρονών. Προσέξτε, μην βγείτε έξω και πείτε ότι 6 χρονών ο ήλιος, μας είπε ο γέροντας. Ναι. Λοιπόν, τι γίνεται εδώ? Θα αρχίσει ο ήλιος να χάνει την λάμψη του. Σίγουρα. Άστο ότι χάνει και ύλη, αρκετή ύλη φθάνει υπό μορφή ποικίλη, αλλά και ως θερμότητα. Φθάνει πολύ, και ενέργεια και ύλη, φθάνει στη γη και στους άλλους πλανήτες. Και από εκεί χάνει, διαρκώς χάνει ο ήλιος. Λοιπόν, θα σκοτεινιάσει πότε. Λέγει ο Κύριος, λένε οι πατέρες που ερμηνεύουν κτλ, θα γίνει σαν τρίχινο σακί το χρώμα του, δηλαδή σκούρο, θα έχει σκοτεινιάσει ο ήλιος. Αλλά εάν έτσι έχουν τα πράγματα, τα 6 του χρόνια, αν αντιστοιχούσε κάποια εκατομμύρια χρόνια, πόσα εκατομμύρια αντιστοιχούν στα υπόλοιπα 94 του χρόνου? Όμως, αυτό να θυμόσαστε, αυτό δεν σημαίνει ότι θα συμβεί ύστερα από δισεκατομμύρια χρόνια. Η παρουσία του Χριστού που θα προηγηθούν τα φαινόμενα αυτά θα είναι σύντομη. Συνεπώς, τα φαινόμενα αυτά δεν θα συμβούν κατά την επιστημονική πρόβλεψη. Θα μου πείτε, πού είναι η αξία της επιστημονικής προβλέψεως, ότι είναι δυνατόν αυτό να συμβεί? Εκείνη η αξία της επιστημονικής προβλέψεως. Μάλιστα, εκείνη η φοβερή ακινητοποίηση των πάντων, τώρα ακινητοποίηση των πάντων με τον λεγόμενο θερμικό θάνατο του σύμπαντος, ομιλεί περί θερμικού θανάτου του σύμπαντος η επιστήμη, και δεν είναι τίποτε άλλο, γιατί ουδέν απόλυτε, παρά μόνο ότι παν σημείο ενεργίας θα είναι επί του αυτού επίπεδου. Αυτό λέει η επιστήμη. Παν σημείο ενεργίας επί του αυτού επίπεδου. Όταν έχω διαφορά επίπεδου, διαφορά δυναμικού, τότε χωροήν έχω δηλαδή εκδήλωση ενεργίας. Όταν τα πάντα είναι στο αυτό επίπεδο, δεν έχω εκδήλωση ενεργίας. Αυτά μας τα λέει η επιστήμη. Μάλιστα. Μας είναι λοιπόν χρήσιμα και αυτά που λέει η επιστήμη, από την άποψη ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Ας το έχουμε αυτό υπόψη. Όμως αυτά δεν θα συμπέσουν με τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Όχι, αγαπητοί μου, μπορεί αύριο να γίνει η Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Εγώ σας είπα πολλάκις και πολλάκις, πιστεύω ότι είναι πολύ κοντά η Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Θα εξαρτηθεί από άλλους παράγοντες, μα πάρα πολύ κοντά. Όχι βεβαίως ίσως αύριο, ίσως σε 10 χρόνια, ίσως όχι σε 50 χρόνια, αλλά είναι κοντά, είναι πολύ κοντά. Σε σχέση με τι? Με τα 2000 χρόνια που έχουν περάσει. Έτσι, παλαιότεροι ερμηνευτές εστερούν το βεβαίως επιστήμης, εστερούν το βαθυτέρας γνώσεως των φυσικών φαινομένων, και αυτό προσεξατέτω, προσπαθούσαν να κάνουν ερμηνευτικές μεταφορές. Στο χωρίο που αναλύουμε τώρα, αυτό που λέγει, θα το ξαναδιαβάσω, το χωρίο, ταραχθήσετε το είδωρ της θάλασσης. Θα ταραχθεί, λέει, το νερό της θάλασσης. Δεν μπορούσαν να πιάσουν, να συλλάβουν περισσότερα πράγματα, γιατί λέει ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας, που ερμηνεύει την Αποκάλυψη, το ίδιο όμως θέμα θεμελιώδους ερμηνευτικής αξίας και σημασίας το λέγει και ο Άγιος Ειρηναίος Επίσκοπος Λιώνος, ότι όταν έρχονται τα πράγματα, τότε θα κατανοούνται. Ωραιότατα, προσέξτε, ωραιότατα, τότε θα κατανοούνται. Συνεπώς θα έχουμε μία πρόοδο. Αυτό που οι παλαιότεροι ερμηνευτές δεν μπορούσαν να κατανοήσουν, και θα δείτε, θα σας πω ενδειγματοληπτικά κάποια σημεία, ένα-δύο σημεία, σήμερα τα κατανοούμε, γιατί έχουμε δεδομένα. Επί παραδείγματι, αυτό στο ίδιο χωρίο που λέμε τώρα, ήχο θαλάσσης παραβληθήσετε αυτόν, η φωνή λέει και ο Θεοδοτίων και ο Ευσέβιος. Τι λέγει ο Ισαΐας? Ότι το νερό της θαλάσσης, λέει, θα ταραχθεί. Ταραχθήσετε το είδωρ της θαλάσσης. Τι ερμηνεία γίνεται? Μεταφορική. Τι θα πει εδώ μεταφορική? Λέει ότι με ήχο θαλάσσης παραβληθήσετε, θα συγκριθεί δηλαδή η φωνή των ασεβών. Θα φωνάζουν οι ασεβείς που θα μοιάζει σαν να έχει μεγάλη τρικυμία η θάλασσα, μεταφορική ερμηνεία, ενώ δεν είναι μεταφορική, είναι κυριολεκτική η ερμηνεία. Είναι καταπληκτικό. Σήμερα μπορούμε να το λέμε αυτό, αν θέλετε, στον αιώνα μας. Παλιότερα δεν μπορούσαμε να το πούμε αυτό πράγμα. Και ακόμη ένα παράδειγμα. Λέει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας πάνω σε αυτό που λέει ο Ισαΐας: «Τεταράχθε φυσί το είδωρ της θαλάσσης, του τέστην, δηλαδή τους καταπάσαν την υφηλίο λαούς», ότι θα ταραχθούν οι λαοί της γης. Τι να πείτε, μετακίνηση λαών? Θέλετε να πείτε επαναστάσεις λαών, πολέμους λαών, ό,τι θέλετε πείτε. Αλλά είναι μεταφορική η ερμηνεία. Όπως δηλαδή στη θάλασσα έχουμε μία τρικυμία, έτσι μία τρικυμία θα υπάρχει στους λαούς. Βλέπετε? Ενώ πρόκειται, θα το επαναλάβω, περί κυριολεκτικής ερμηνείας. Όντως η θάλασσα θα παρουσιάσει φαινόμενα. Ούτε ο ήλιος θα σκοτιστεί κάνοντας μία μεταφορά. Δεν ξέρω, μπορεί κάπου, δεν διαβάσαμε όλα τα πράγματα, να κάνει κάποιος κάποιοι να κάνουν μια μεταφορική ερμηνεία, ότι δηλαδή αφού ο αισθητός ήλιος έχει σκοτεινιάσει, πολύ περισσότερον ο νοητός ήλιος, η αλήθεια με αλφα κεφαλαίων στα μυαλά των ανθρώπων θα έχει σκοτεινιάσει. Ορίστε, μια μεταφορική ερμηνεία. Ενώ εδώ τι είναι? Ο ήλιος πραγματικά. Και πού το ξέρουμε αυτό? Από τις προβλέψεις που σήμερα έχουμε, από την αρχή των φαινομένων, αλλά και το ότι ο Κύριος βάζει τη σελήνη, διότι η σελήνη παίρνει το φως της από τον ήλιο. Αν λοιπόν ο ήλιος χάσει τη λάμψη του, τότε προφανώς και η σελήνη θα χάσει τη λάμψη της. Είναι πάρα πολύ φυσικό. Αυτό ίσως το παραπανήσιο, το παράλληλο που λέει δια την σελήνη, πιθανώς να είναι το κλειδάκι, δηλαδή να ετέθει σαν κλειδάκι για να κατανοήσουμε ότι πράγματι θα πάθει αλλίωση η ηλιακή ακτινοβολία. Είναι πολύ κέριο και χαρακτηριστικό. Αυτά, αγαπητοί μου, είχαμε να πούμε για τη συμπλήρωση του 14ου χωρίου, πάντα του 24ου κεφαλαίου. Και προχωρούμε εις το 15ο χωρίο. Δια τούτο, μη περιμένετε δε να υπάρχει σε κάνα δυο τρία χωρία κάποτε υπάρχει ηρμός. Κάποτε δεν υπάρχει ηρμός, είναι σκόρπια πράγματα. Είναι το γνωστό γνώρισμα του προφητικού λόγου να είναι κάτι σκόρπιο. Μπορεί στο ίδιο χωρίο να έχουμε σκόρπιες, σκόρπια νοήματα. Άλλο αυτό, άλλο εκείνο, σας το είπα και προηγουμένως. Λοιπόν, προχωρώ στο 15ο χωρίο. Δια τούτο η δόξα Κυρίου εν τες νήσεις έστε της θαλάσσης. Το όνομα Κυρίου ένδοξον έστε, Κύριε ο Θεός Ισραήλ. Γι' αυτό λέγει, η δόξα του Κυρίου θα είναι εις τα νησιά της θαλάσσης. Το όνομα του Κυρίου τότε θα είναι ένδοξο. Κύριε ο Θεός Ισραήλ, επιφώνημα. Εδώ ο προφήτης διαβλέπει την διάδοση της γνώσεως του αληθινού Θεού. Βέβαια δεν θα περιοριστεί στην γη Ισραήλ. Αυτό κατεδείχθη περίτρανα, ότι ο Μεσσίας Ιησούς Χριστός δεν ήταν δια τους Εβραίους μόνον. Εξάλλου γι' αυτό εδιώκεται ο Παύλος, επειδή έλεγε ότι η υπόθεση της, του Μεσσίου και της σωτηρίας είναι υπόθεση και των εθνών. Είναι πασίγνωστο και διάχυτο αυτό. Έτσι δεν θα περιοριστεί μόνο στη γη του Ισραήλ, αλλά θα επεκταθεί και σε μακρινές χώρες. Πόσο μακρινές? Στον 8ο αιώνα π.Χ. οι άνθρωποι τι γνώση είχαν περί της εκτάσεως της γης? Δεν είχαν γνώση. Ξέρετε, ο τότε γνωστός κόσμος, το λέμε και στην ιστορία το λέμε, λέμε ο τότε γνωστός κόσμος, τι ήταν? Ένα μέρος της Ευρώπης, ένα μέρος της Εγγύης Ανατολής, δηλαδή ο κόσμος ο περί την Μεσόγειον. Μήπως είχε εξερευνηθεί η Αφρική, εγνώριζαν την Αφρική, πολύ παραπάνω δεν εγνώριζαν την Αμερική, η Περσία δεν εγνωστή, η Ινδία ήσαν γνωστή. Τέλος πάντων, ένας μικρός χώρος ήταν γνωστός. Σύμβολον δε των μακρινών χωρών είναι τα νησιά της θαλάσσης και συγκεκριμένα τα νησιά της Μεσογείου. Γιατί? Διότι πάντοτε ένα νησί στην αρχαιότητα εθεωρείτο από μεμακρισμένο ένεκα της δυσκολίας προσβάσεως εις αυτό. Είναι λοιπόν σύμβολον. Όπως σύμβολο μέχρι πρότινος είχαμε στα χωρία που λέγαμε δια των Ίνων και την Άμπελων, σύμβολο της Εφροσύνης, και δεν ομιλεί βέβαια ειδικά μόνο για το αμπέλι και το κρασί. Έτσι και εδώ τώρα τα νησιά είναι σύμβολο του απομεμακρυσμένου κόσμου, του όλου κόσμου, θα λέγαμε της Ιφιλίου. Είναι εκείνη η άλλη έκφραση Ανατολή και Δύση. Και αυτό υπάρχει στην Αγία Γραφή. Ο Χριστός ο ίδιος είπε ότι τότε θα ανακληθούν, θα έρθουν εξ Ανατολών και Δυσμών οι ευσεβείς και θα ανακληθούν, το κλίμα γιώτα, θα καθίσουν δηλαδή στο τραπέζι της Βασιλείας του Θεού. Και αυτό η εικόνα, θα ανακληθούν, γιατί τότε ήταν τα ανάκλυντρα με γιώτα και καθόντουσαν στα μικρά αυτά καναπεδάκια, μικρά ατομικά καναπεδάκια, ακουμπούσαν με το αριστερό του χέρι και τρώγανε με το δεξί του χέρι, τα πόδια πολλές φορές ήταν ανεβασμένα στο καναπεδάκι ή εκρέμονται από το καναπεδάκι. Ανακληθήσονται, είδατε? Άρα λοιπόν η άλλη έκφραση Ανατολιδύσης, δηλαδή ακόμη έχουμε οι τέσσερις πτέρυγες της γης, άλλη έκφραση Βοράς, Νότος, Ανατολιδύσης, τα τέσσερα σημεία του ορίζοντος. Δηλαδή σε όλη τη γη θα γίνει γνωστός ο αληθινός Θεός και συνεπώς το όνομα του το Άγιο θα δοξάζεται. Αυτό θέλει να πει ο Ισαΐας. Βλέπετε, με τη γλώσσα αυτή που είναι καθαρός προφητική στην έκφρασή της, δηλώνονται πράγματα που ακόμη δεν είχαν τότε εξερευνηθεί, δεν είχαν τότε διατυπωθεί. Είναι το αντίθετο από εκείνο που λέγει ο Θεός στον Ισαΐα πάλι 52,5, διημάς, εξαιτίας σας δηλαδή, διαπαντός το όνομά μου βλασφημείτε εν της έθνεση. Δηλαδή το όνομα του Θεού ευλασφημείτο από τους εθνικούς. Δηλαδή τι θα πει ευλασφημείτο? Εκατηγορείτο. Ένεκα της κακής διαγωγής των Εβραίων. Τώρα όμως το όνομα του Θεού θα δοξάζεται. Πότε θα δοξαστεί το όνομα του Θεού? Όταν θα έλθει ο Μεσσίας. Τότε και οι εθνικοί θα κάνουν το εξής. Θα ξεχωρίσουν τη συμπεριφορά των Εβραίων, την κακή τους διαγωγή, από το μήνυμα του Ευαγγελίου. Είναι χαριτωμένο. Έτσι όπου πήγαινε ο Απόστολος Παύλος, αυτό το σημείο πάντοτε τόνιζε. Φερυπίν γράφει στους Θεσσαλονικείς, όταν είχε ασκηθεί κάποιος διωγμός εναντίον των, μία παραγκόνηση, τους γράφει από την Αθήνα ο Παύλος, ότι και από την Κόρινθο, τους γράφει ότι και εσείς πάθατε ό,τι έπαθαν οι δικοί μας οι συμπατριώτες. Δηλαδή οι χριστιανοί εξ Εβραίων που εδέχονται διωγμών από τους ομοφίλους των, το φι με ύψιλον, από τους συμπατριώτες των, έτσι και εσείς λέει από τους δικούς σας συμπατριώτες. Είδατε, γι' αυτό αναγκαζόνταν ο Παύλος, γιατί οι Εβραίοι δεν ήσαν αγαπητοί στον αρχαίο κόσμο, δεν ήσαν αγαπητοί. Όταν ο Νέρον έβαλε φωτιά στη Ρώμη για να εμπνευστεί να γράψει ποίημα, τι τρελοί άνθρωποι κυβέρνησαν τον κόσμο, για να δικαιολογηθεί στην Σύγκλητον, έριψε την ευθύνη εις τους Εβραίους. Οι Εβραίοι λέει βάλαν φωτιά εις την Ρώμη. Ήσαν ο αποδιοπομπαίος τράγος στις θυσίες που ήταν τότε οι Εβραίοι. Και οι Εβραίοι για να ξεφορτωθούν την συκοφαντία αυτή είπαν ότι οι χριστιανοί έβαλαν φωτιά εις την Ρώμη και ξέσπασε ο διωγμός εναντίον των χριστιανών. Αλλά είχε ήδη ένας προηγούμενος χριστιανός διωγμός ξεσπάσει εναντίον των Εβραίων. Όταν ο Ακύλας και η Πρίσκυλα βρίσκονται στην Κόρινθο, τους οποίους συναντάει ο Παύλος, αυτοί είχαν έρθει, είχαν έρθει από τη Ρώμη, ήσανε ποντικοί, δηλαδή ήσαν από τον Πόντο, κατοίγοντα από τον Πόντο, Εβραίοι κατοίγοντα από τον Πόντο, είχαν πάει στη Ρώμη. Ασκήθηκε διωγμός εναντίον των Εβραίων, γιατί παντού τους θεωρούσαν και φύγαν και ήρθαν εις την Κόρινθο, και εκεί τους συνήθισε ο Παύλος. Βλέπετε λοιπόν, αγαπητοί, εδώ ότι ο Παύλος τώρα τι κάνει, όπως και οι άλλοι Απόστολοι, ξεχωρίζουν το Ευαγγέλιο από τους Εβραίους. Έτσι εκείνοι επιμένουν να γίνονται αιτία να βλασφημείται το όνομα του Θεού εις τους εθνικούς, όμως το Ευαγγέλιο παρελήφθη και δοξάζεται ο Ιησούς Χριστός. Τότε, λέγει, θα δοξαστεί ο Θεός. Και να πώς το είπε αυτό ο Χριστός. Όταν κάποιοι Έλληνες παραμονές του σταυρικού του θανάτου ζήτησαν από τον Φίλιππον να τους γνωρίσει, να τους συστήσει τον Ιησούν. Αν ερωτήσετε γιατί τον Φίλιππον, το όνομα Φίλιππος είναι ελληνικό. Βέβαια δεν ήταν Έλληνας ο Φίλιππος, ήταν Εβραίος. Είχε όμως ελληνικό όνομα, κατήγετο από τη Γαλιλαία. Εκεί ήταν η Γαλιλαία των Εθνών. Ήτανε παλαιοί συνταξιούχοι, απόγονοι συνταξιούχων του στρατεύματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Γαλιλαία. Γι' αυτό λέγεται κοινωνία Γαλιλαία των Εθνών. Ακούσατε, απόγονοι των συνταξιούχων του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και σε άλλα σημεία έχουμε απογόνους του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που και κάπου εκεί στα σύνορα των Ινδιών και της Περσίας, κάπου εκεί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι παλαιοί απόγονοι, διασώζουν δε πολλά πράγματα από την λατρεία, την δολατρική κλπ. Διασώζουν το όνομα Αλέξανδρος, είναι κάτι καταπληκτικό. Λοιπόν, είχε κάποια σχέση κατά κάποιο τρόπο ο Φίλιππος με τους Έλληνες. Αυτοί δε ήσαν Έλληνες. Ήσαν Έλληνες, το λέει Έλληνες. Βέβαια μπορεί να μην ήσαν Έλληνες με την έννοια της υπηρωτικής Ελλάδος, αλλά με την έννοια, ίσως με την έννοια ότι ήσαν ειδωλολάτρε και μιλούσαν και την ελληνική γλώσσα. Κύριε, λέει, θέλουμε τον Ιησούν ειδήν. Και όταν τους έφερε ο Φίλιππος μπροστά εις τον Ιησούν, ο Χριστός είπε τα εξής λόγια: ελήλυθεν η ώρα ή να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Ήρθε η ώρα να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Από ποιους? Από τους εθνικούς. Γιατί οι Εβραίοι δεν θα τον εδόξαζαν, διότι ο Σταυρός δεν ήταν δόξα δια τους Εβραίους, αλλά ήταν ουσιαστικά δόξα του Ιησού, που έδειχνε τη θυσία του για την αγάπη που είχε στους ανθρώπους. Όμως αυτό θα παρελαμβάνω το από τους εθνικούς, και συνεπώς εις τους εθνικούς θα δοξάζεται ο Ιησούς, όχι ειδικότερα στους Έλληνες. Είναι ευρύς χαρακτηρισμός Έλληνες, όπως ήταν την εποχή εκείνη. Ξέρετε, πρέπει να μπορούμε, για να καταλαβαίνουμε κάτι, να μπορούμε να ξέρουμε τι σημασία έχει μια κίνηση, ένας λόγος στην εποχή που υπόθηκε, γιατί αλλιώτικα δεν μπορούμε εύκολα να το καταλάβουμε. Βέβαια εμείς κατά κάποιο τρόπο καυχόμεθα ότι να, ο Χριστός είπε αυτό για τους Έλληνες. Δεν είναι ειδικά για τους Έλληνες, αλλά είναι για τους εθνικούς. Σε ένα τροπάριο της Μεγάλης Εβδομάδος αναφέρεται ότι να λέγει ο Χριστός, ενώ οδηγείται εις τον Σταυρόν, ότι είπε, εστράφει προς τα έθνη. Προσέξτε, τροπάριον είναι. Σε ένα λοιπόν τροπάριον της Μεγάλης Εβδομάδος φέρεται να λέγει ο Χριστός ότι τα έθνη εκείνα θα με δοξάσουν. Και αυτό είναι η εκπλήρωση της προφητείας του Ισαΐου. Σημειώσατε ότι εδώ, να το πούμε μονολεκτικά, πρόκειται περί της Ιεραποστολής, όταν οι μαθητές του και οι διάδοχοι των μαθητών του μέχρι σήμερα εργάζονται υπέρ της Ιεραποστολής, δηλαδή να φέρουν το μήνυμα του Ευαγγελίου εις τα πέρατα της Οικουμένης. Και πράγματι είναι πολύ συγκινητικό όταν βλέπετε το Ευαγγέλιο να έχει μεταφραστεί σε τόσες γλώσσες και διαλέκτους, προ πολλών πολλών ετών, ίσως και 40 χρόνια να είναι, ίσως και περισσότερα από 40 χρόνια, και 45 χρόνια να είναι. Κυκλοφορούσε ένα βιβλίο, της βιβλικής εταιρείας ήταν, που είχε δείγματα γραφής, ήτανε το χωρίον «Ούτω γαριγάψεν ο Θεός των κόσμων», αυτό το ένα χωρίο μόνο, και αυτό ήταν σε 700 γλώσσες και διαλέκτους. Το έχω το βιβλίο αυτό, δείγματα γραφών. Επειδή δε η κινέζικη γλώσσα έχει πάρα πολλές διαλέκτους, μετεφράζεται και σε κάθε μία διάλεκτο. Βέβαια έχουν προσθεθεί από τότε κι άλλες γλώσσες και διάλεκτοι. Αυτό τι δείχνει? Ποιο βιβλίο μετεφράστη σε τόσες γλώσσες και διαλέκτους? Μήπως τα έργα του Καζαντζάκη? Μήπως ο Πλάτων? Μήπως ποιος? Τι? Βέβαια την κορονίδα, τη συντριπτική θα λέγαμε περίπτωση την έχει η Αγία Γραφή. Γι' αυτό λέμε ότι η Αγία Γραφή, ο Λόγος του Θεού, έχει φτάσει στα πέρατα της Οικουμένης. Άλλο θέμα εάν ακόμη οι άνθρωποι επιμένουν να μην θέλουν να γίνουν χριστιανοί, είναι άλλη παράγραφος αυτό. Και προσέξτε εδώ με την ευκαιρία να σας έλεγα κάτι που ο Χριστός είπε από τα σημεία του τέλους της ιστορίας, μια που μιλάμε για το τέλος της ιστορίας, ότι το Ευαγγέλιο, λέει, θα κηρυχθεί σε όλα τα έθνη. Και ακόμη λέγει ότι θα πιστέψουν οι Εβραίοι όταν θα έρθει το πλήρωμα των εθνών. Τι εννοείται το πλήρωμα των εθνών? Εννοείται ότι όταν θα συμπληρωθεί ο αριθμός των κατακτητών εις την Αγίαν Γην του Ισραήλ, ή εννοείται ότι όλοι οι άνθρωποι της γης, όλα τα έθνη, εδέχθησαν το Ευαγγέλιο και συνεπώς ήρθε τώρα η σειρά, σαν ουραγή η σειρά του Ισραήλ για να πιστέψει? Τι εκ των δύο ερωτούμε? Πάντως τούτα θα ήθελα να γνωρίζουμε, ότι όταν λέγει θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε όλα τα έθνη και μετά θα έρθει το τέλος, είναι γνωστό ότι από τα 5-6 δισεκατομμύρια που είμαστε, μόνο το 1 δισεκατομμύριο είναι χριστιανοί. Έστω και αν είναι Προτεστάντες, έστω και αν είναι Ρωμαιοκαθολικοί, ό,τι είναι, ό,τι είναι. Μόνο το 1 δισεκατομμύριο είναι χριστιανοί σήμερα. Τι υπόλοιποι? Ή το 1,5 αν είναι. Τι υπόλοιποι? Λοιπόν, δεν πρόκειται του να γίνουν όλοι οι λαοί χριστιανικοί. Ο Χριστός δεν είπε αυτό. Ο Χριστός είπε θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε όλη τη γη. Άλλο πράγμα κηρύσσεται και άλλο πράγμα πιστεύεται. Συνεπώς, όταν βλέπουμε δείγματα γραφής όλων των γλωσσών και των διαλέκτων να υπάρχουν, σημαίνει ότι κηρύχθηκε το Ευαγγέλιο. Προσέξατε, κηρύχθηκε το Ευαγγέλιο. Δεν εμποδίζει λοιπόν τίποτε την προφητεία να έρθει το τέλος του κόσμου αφού το Ευαγγέλιο έχει κηρυχθεί. Λοιπόν, στο τέλος αυτού του χωρίου, έκπληκτος ο προφήτης Ισαΐας, γεμάτος από ενθουσιασμό ότι το όνομα του Κυρίου, γιατί αγαπούσε τον Θεό, ξέρετε, οι Άγιοι, οι προφήτες, όλοι αγαπούσαν τον Θεό. Αν δεν αγαπάς τον Θεό, δεν μπαίνεις σε περιπέτεια. Όχι επίστευαν, αγαπούσαν. Το αγαπώ προϋποθέτει το πιστεύω. Έτσι, γεμάτος από χαρά, από έκπληξη, ο προφήτης τελειώνει το χωρίον αυτό. Κύριε ο Θεός Ισραήλ, δηλαδή Κύριε, ώστε θα δοξαστεί το όνομά σου. Ω τι χαρά, σύ ο Θεός του Ισραήλ. Και ο προαπόστολος Παύλος στην Καινή Διαθήκη, σε κάποια σημεία των επιστολών του, όταν κάπου εκπλήσεται, γεμίζει από πολύ χαρά, ξεσπάει σε έναν ύμνο στο Θεό. Ενώ δεν έχει τελειώσει η επιστολή, ευλογητός ο Θεός και τα λοιπά. Και προχωρούμε στον 16ο στίχο, τον επόμενο. Από τον πτερήγον της γης τέρατα οικούσαμεν, ελπίς το ευσεβή και ερούσιν, ουέ της αθετούσιν, οι αθετούντες των νόμων. Από τον πτερήγον της γης ακούσαμε καταπληκτικά πράγματα, που είναι ελπίδα εις τους ευσεβείς. Και οι ευσεβείς λένε, αλίμονος εσάς που αθετείτε τον νόμο του Κυρίου. Σας έκανα μια μεταφρασούλα. Ποιες είναι αυτές οι πτέρυγες της γης? Είναι τα πέρατα της οικουμένης. Είναι τα σημεία του ορίζοντος, βορράς νότος, ανατολή δύση, όπως λέγαμε και προηγουμένως. Τι οικούσαμε? Ποιοι είναι αυτοί που έχουν ακούσει? Λέγει ο Ευσέβιος, ή της μερίδος του Θεού την δικαίαν αυτού κρίσιν αποθαυμάζοντες. Δηλαδή οι ευσεβείς, εκείνοι που απλώθηκαν δια της πίστεως των αληθινών θεών σε όλη την Ιφίλιο, σε όλη την Ιφίλιο, αποτέλεσμα του προηγούμενου στίχου από την Ιεραποστολή, εφραίνονται άμα τη δόξη του Κυρίου, και εφρενόμενοι ύμνους αυτό και ψαλμοδίας ευχαριστηρίους αναπέμπουση, χαίρονται, γνώρισαν τον αληθινό Θεό και υμνούν τον Θεό. Αγαπητοί, είναι εκείνοι που πίστεψαν στο όνομα του Ιησού Χριστού, και η γνώση και η λατρεία του Θεού ασφαλώς αποτελεί δόξα του Θεού. Όταν πάμε κάπου και δούμε, πάμε στο Βόρειο Πόλο, πάμε σε ένα έρημο τόπο, στη Γρυλανδία, δεν ξέρω πού, στον Καναδά, βόρεια-βόρεια, και δούμε μέσα στους πάγους ένα ναό. Θα έχετε δει φωτογραφίες των Εσκιμών, ξέρω εγώ, που έγιναν χριστιανοί. Έχουμε και Ορθοδόξους, μάλιστα την Ιεραποστολή, την Ορθόδοξη εκεί στους Εσκιμών κλπ. Την ίσκυσαν Ρώσοι, πέρασαν από τον Πορφμόν εκεί, των γνωστών, πέρασαν και έκαναν χριστιανούς Ορθοδόξους τους Λάπωνες και τους Εσκιμώους κλπ. Και δείτε εκεί στην εσχατιά της γης, μέσα στους πάγους, να λατρεύεται ο Ιησούς Χριστός, να λατρεύεται ο Θεός, να δοξάζεται ο Θεός. Δεν είναι πραγματικά δόξα αυτό του Θεού? Ο προφήτης βλέπει τους Αγίους Αποστόλους να περιτρέχουν τη γη, να αναγγέλουν το Ευαγγέλιο του Χριστού. Ως ωραίοι υπόδες, λέγει ένας στίχος της Γραφής, η ευαγγελιζόμενη ειρήνη, ευαγγελιζόμενη τα αγαθά. Τέρατα οικούσαμε. Το τέρας του τέρατος θα πει αυτό που είναι τεράστιο, αυτό που είναι με απίθανα μεγάλες διαστάσεις. Τώρα βέβαια, αν σήμερα λέμε έναν άνθρωπο άσχημο, τον λέμε τέρας, ή λέμε ένα ζώο που είναι άσχημο, το λέμε τέρας, δεν έχει αυτή τη σημασία, αλλά έχει σημασία του πολύ πολύ μεγάλου. Σημαίνει λοιπόν τεράστια πράγματα ακούσαμε, καταπληκτικά πράγματα ακούσαμε. Ποια είναι? Τα έργα και η καρπή της πίστεως. Η παρουσία εκατομμυρίων μαρτύρων. Λέγεται ότι μόνο τους τρεις πρώτους αιώνες είναι 11 εκατομμύρια οι μάρτυρες. Αυτό κατασυγκινεί τον προφήτη. Σημειώσατε ότι ο προφήτης δέχεται ένα μήνυμα, δέχεται μία αποκάλυψη. Δεν είναι ασυνείδητος η λήψης, δηλαδή δεν καταλαβαίνει τίποτα, όπως είναι εκείνος που δίνει μηνύματα από το διάβολο υπνοτιζόμενος, ο οποίος υπνοτιζόμενος, ο μεσάζων, το medium, αυτός δεν έχει γνώση των πραγμάτων. Ασυνειδήτως λέγονται αυτά. Απλώς δανείζει ούτως υπήν τη γλώσσα του και λέει ότι λέει το medium, δεν έχει συνείδηση, δεν μετέχει, δεν γνωρίζει τίποτα μετά από τον υπνοτισμό του το medium. Επιμένω σε αυτό. Οι δαίμονες αποκαλύπτουν εκεί. Εδώ στην προφητεία του Θεού ο προφήτης δεν υπνώνεται, δεν υπνοτίζεται, συγγνώμη, δεν υπνοτίζεται. Ο προφήτης μετέχει τον αποκαλύψει, θαυμάζει, απορεί, ερωτά, δέχεται την αποκάλυψη και λέει, Κύριε, τι είναι αυτό? Αποστέλλεται, έχει τις αντιρρήσεις του, έχει τη γνώμη του ο προφήτης. Βεβαίως. Λοιπόν, ο Ισαΐας βιώνει αυτούς τους καρπούς του Ευαγγελίου, βλέπει τους μάρτυρες των αιώνων εκεί που θα δοξάζεται το όνομα του Θεού, γιατί ο μάρτυρης δοξάζει τον Θεό. Τι λέμε? Ότι αυτός εδόξασε τον Χριστόν με το αίμα του. Και βιώνει ο προφήτης Ισαΐας αυτή τη χαρά της δοξολογίας του Θεού. Αλλά αν το θέλετε, και ο ίδιος θα σταθεί ένας καρπός αυτής της πίστεως, γιατί και ο ίδιος θα μαρτυρήσει μαρτύριον αίματος κατά την παράδοση των Εβραίων υπέρ του Χριστού που τώρα προφητεύει και προαναγγέλει. Είναι γνωστό ότι τον έβαλαν ανάποδα, τα πόδια πάνω, τα χέρια κάτω, άνοιξαν τα σκέλη και τον πριόνισαν με ξύλινο πριόνι. Ξύλινο για να μην τελειώνει ο πόνος, να παραταθεί ο πόνος. Ενώ με το σιδερένιο πριόνι θα μπορούσε γρήγορα να πεθάνει. Εδώ δηλαδή μία ούτως υπήν ανασκολόπησης. με το ξύλινο πλοίον. Και όλα αυτά, λέει ο Ισαΐας, είναι ελπίς το ευσεβή. Είναι ελπίδα εις τον ευσεβή άνθρωπο, στον όποιον ευσεβή. Αντί να χρησιμοποιήσει πληθυντικό, χρησιμοποιεί ενικό, όπως ο δίκαιος φερυπίν εκ πίστεως ζήσετε, αναφέρεται σε όλους τους δικαίους. Και χαίρεται πριν από τη χαρά, γιατί η ελπίδα είναι χαρά πριν από τη χαρά. Και συνεχίζει: και ερούσιν, και θα πούν οι ευσεβείς. Αλλά τι είναι ερούσιν, λέει ο Θεοδόρητος, ποιοι θα πούν? Οι καταλελειμμένοι επί της γης και εφρανόμενοι. Οι καταλελειμμένοι, αυτοί που έμειναν στη γη και έχουν χαρά, έχουν ευφροσύνη. Με πολύ ευκολία θα μπορούσαμε να πούμε είναι το λίμα. Είναι το λίμα των πιστών, οι καταλελειμμένοι. Καταλείπω θα πει ένα υπόλοιπο. Το λίμα. Ώρα δε, συνεχίζει ο Θεοδόρητος, πως την πίστην παραδεξάμενη νουθετούσιν ευθύς τους αθετούντας των νόμων. Πρόσεξε, δες ότι ενώ παρέλαβαν την πίστη, δεν στέκονται ανενέργητοι, αμέσως, λέγει, αρχίζουν να νουθετούν εκείνους που αθετούν τον νόμο του Θεού και να λέγουν: γιατί εσείς δεν πιστεύετε, γιατί εσείς αθετείτε το Ευαγγέλιο, και ούτω καθεξής. Οι πιστοί λοιπόν χαίρουν, χαίρουν. Μπορεί να υπάρχουν μύριες δυσκολίες. Μήπως θα νομίζετε ότι στην εποχή του Αντιχρίστου, που θα είναι μύριες οι δυσκολίες, οι πιστοί δεν θα έχουν χαρά? Ποιος σας το είπε? Πάντα η χαρά θα είναι στους πιστούς. Η χαρά του Αγίου Πνεύματος δεν αφαιρείται ποτέ, ούτε η ειρήνη ποτέ. Μόνο που θα την έχουν λίγοι εκείνοι που ζήγησαν τα πράγματα και ξέρουν τι θα πει χαρά και τι θα πει ειρήνη. Τη χαρά του Χριστού, την ειρήνη του Χριστού. Σας έλεγα την περασμένη φορά ότι ανακύψατε, λέγει, εσείς το λίμα, οι υπόλοιποι, και δείτε προς τον ουρανό, κοιτάξτε, έρχεται η απολύτρωσή σας. Μπορεί να μην έχουν χαρά όταν τελειώνει η ιστορία και έρχεται ο Ιησούς Χριστός, και το σπουδαίον, η πραγμάτωση των λόγων και του Χριστού και όλων των προφητών. Άωστε λοιπόν όλα αυτά που υπόθηκαν ήταν αλήθεια. Όπως και οι ασεβείς θα χτυπούν, λέει, το στήθος τους. Άωστε λοιπόν εκείνα που εμείς νομίσαμε παραμύθια ήταν αλήθεια. Το λέγει αυτό εκεί στη Σοφία Σολομώντας είναι, αλλά το λέει και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο πρώτο κεφάλαιο, ότι τότε εκείνοι που εκέντησαν, ελόγχησαν, εσταύρωσαν διαμέσου των αιώνων, ανασταυρούνται στον Υιόν του Θεού, που λέει ο Απόστολος Παύλος, θα χτυπούν, λέει, τα στήθη τους. Γιατί? Γιατί θα πούν, ώστε εκείνον που εμείς αποδοκιμάσαμε μες στην ιστορία, και ποιος είναι ο Χριστός, άντε τώρα τρεχαγύρευε και κουραφέξαλα και λοιπά και λοιπά. Ώστε λοιπόν είναι ο αληθινός Θεός. Αλλά τότε θα χτυπούν τα στήθη, αλίμονο πολύ αργά πια. Δεν θα υπάρχει δυνατότητα μετανοίας. Το υπογραμμίζω αυτό. Γιατί αν υπήρχε δυνατότητα μετανοίας, τότε, αγαπητοί μου, όλοι μαζί θα φωνάζανε: ναι Κύριε, εσύ είσαι αλήθεια, πιστεύομαι, ναι ναι, σε δεχόμαστε. Τέλειωσε, έκλεισε η θύρα του ελέους. Σαφώς έκλεισε η θύρα του ελέους. Λοιπόν, αυτοί θα χαίρουν οι πιστοί, το λίμα. Και τι θα λέγουν? Ουέ της αθετούσιν. Θα λέγουν το αλίμονο σε εκείνους που αθετούν. Εσείς κατά τεκμήριον, αφού ακούτε το λόγο του Θεού, είμαστε ευσεβείς χριστιανοί. Θα πείτε εις τους άλλους που δεν προσέχουν τη ζωή τους: γιατί, αλίμονό σου, γιατί αθετείς, γιατί αθετείτε τον νόμο του Θεού, οι αθετούντες των νόμων. Ουε, αλίμονό σας, αλίμονό σας. Και τους νουθετούν για να μετανοήσουν, για να δούμε μια γη λουσμένη στη δόξα του Κυρίου, όπου όλος ο γήινος χώρος θα έχει γίνει η βασιλεία του Θεού. Ελθέτω η βασιλεία σου και επί της γης. Αλλά αυτό δεν θα γίνει ποτέ, δεν θα γίνει ποτέ σαν σύνολο. Είναι κάτι που πολλές φορές σας το έχω πει. Η δε πορεία της ανθρωπότητας το δείχνει ολοκάθαρα. Ο δε Χριστός είπε, θα έρθω στη γη, θα βρω την πίστη. Μελαγχολικά, ε, θα βρω την πίστη. Έτσι επιφυλάσσεται αυτό, αγαπητοί μου, να γίνει μετά την κρίση. Δηλαδή πια ως βασιλεία του Θεού, εκεί που δεν θα υπάρχουν πλέον εκείνοι που εργάζονται την ανομία. Τότε θα σταθούν, λέει το βιβλίο της Αποκαλύψεως, 22ο κεφάλαιο, 15ο στίχος, τότε θα σταθούν έξω, απ' έξω, οι κίνες, τα σκυλιά, όχι τα τετράποδα, οι άνθρωποι που παίξανε ρόλο σκυλιού, και οι φαρμακοί, οι μάγοι, όσοι δούλεψαν τα μάγια και την δύναμη του σατανά, ή όσοι κατέφυγαν στα μάγια, και οι πόρνοι, οι ανήθικοι, και οι φωνείς, και οι ειδωλολάτρε, και πας οφειλών και ποιών ψεύδος. Και καθένας που αγαπάει και μετέρχεται το ψεύδος και έχει γίνει ψεύδος ο ίδιος, ψεύτικος άνθρωπος, αυτοί θα μείνουν έξω. Προσέξτε, αυτό το έξω να μην παρανοηθεί, γι' αυτό το τέριαξα, τότε θα σταθούν έξω, το θα σταθούν, ειδικά μου λόγια. Δεν είναι προς τα γη, έξω εκείνες, εκείνο το ουστ που λέμε σε ένα σκυλί, ουστ, έξω. Όχι, δεν είναι αυτό. Αλλά είναι το έξω, ότι θα μείνουν έξω, θα μείνουν απ' έξω, έξω από τη βασιλεία του Θεού. Αλήθεια, κρίμα, κρίμα να βλέπεις εικόνες του Θεού να κολλάζονται, εικόνες του Θεού που δίδονται για την κόλαση, και οι πιστοί αλγούν, πονούν. Λέγει ένας ερμηνευτής, οράς βλέπεις όπως συνέπασχον της απολυμένης και υπερήλγουν αυτόν ή του Θεού άνθρωποι δια φιλανθρωπία. Έβλεπαν και έπασχον οι ευσεβείς άνθρωποι και πονούσαν, υπερήλγουν. Θα πει πονούσαν υπέρ κάποιον, υπέρ αυτών των ασεβών που χάνονται από φιλανθρωπία. Πόσες φορές το λέμε, τι κρίμα αυτός ο άνθρωπός μας, συγγενής μας κάποτε, φίλος κάποτε, δεν εξομολογήθηκε ποτέ, δεν κοινώνησε, πέθανε, ότον ταλέπτε, και αλγεί κανείς και πονά, γιατί πια είναι, θα λέγαμε, κατεσφραγισμένη η απώλεια αυτού του ανθρώπου, είναι οριστική. Και ποιο νόμο να θετούν οι αθετούντες, λέγει ο Θεοδόρητος, νόμων δε πάλιν εντάφθα, λέγει, ού των μοσαϊκών αλλά και των φυσικών. Ενθυμίστε τι είχαμε πει για των φυσικών νόμων. Στον Νόε είχε δοθεί ο φυσικός νόμος, εις τον Μωυσή εδόθηκε ο νόμος του Σινά, ο ηθικός νόμος. Ο νόμος ο φυσικός είναι εγγεγραμμένος εν τες καρδίες ημών, λέει ο Απόστολος Παύλος. Είναι ο έμφυτος νόμος. Ας πούμε, ποιος δεν καταλαβαίνει ότι ο φόνος είναι κακό πράγμα? Και όμως το κατάλαβε ο Νόε, το σκότωσε τον αδελφό του, βεβαίως. Αλλά επειδή κάπου, θα λέγαμε, μπορεί κανείς, άγριες φυλές, τρώνε λέγει τους εχμαλώτους που πολέμανε εναντίον των, από την άλλη μερίδα, αυτούς τους τρώνε, για, τους μαγειρεύουν και τους τρώνε οι ομούς, για να αποκτήσουν τη δύναμη του εχθρού, να την πάρουν αυτοί. Επειδή λοιπόν υπάρχει αυτή η διαστροφή, έρχεται εις των φυσικών νόμων να προσθεθεί ο ηθικός νόμος του Σινά. Αν προσέξατε, στον ηθικό νόμο του Σινά είναι πράγματα τα οποία ευκόλως εννοούνται. Ού κλέψεις, ού ψευδομαρτυρήσεις, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου και ούτω καθεξής, ού μοιχεύσεις. Είναι πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να τα έχουν και οι απότατοι κάτοικοι της γης, της Οκεανίας, της Κεντρικής Αφρικής, πριν υπάρξει καμία επικοινωνία με τους Ευρωπαίους. Όπως η ομοφιλοφιλία, ποιος δεν κατανοεί ότι αυτό είναι παραφύσιν και το καθεξής. Αυτός είναι ο φυσικός νόμος. Και συνεχίζει ο Θεοδόρητος να λέγει, περιπάντων γάρ ανθρώπων ο λόγος. Ο λόγος είναι για όλους τους ανθρώπους, για όλους, είτε πήραν είτε δεν πήραν τον τέλειο νόμο που είναι το Ευαγγέλιο. Και προχωρούμε στον 17ο στίχο. Φόβος και βόθινος και παγής εφημάς τους ενικούντας επί της γης, λέει ο Ισαΐας. Φόβος, λάκκος, παγίδα σε εσάς που κατοικείτε πάνω στη γη. Τώρα ο προφήτης τρέφει τα μάτια του εις τους ασεβείς και εις τους παρανόμους που ουθετούν οι πιστοί. Λέγει ο Άγιος Κύριος Αλεξανδρίας, προαπαγγέλλοντες τα εσώμενα, λένε οι ψευείς εις τους ασεβείς. Τι προαπαγγέλουν? Εκείνα που θα γίνουν. Φόβος γάρ φυσί και βόθινος και παγής. Τρία πράγματα του τέστην. Πανείδος κακών, δηλαδή κάθε είδος κακών εφημάς, και απονόμευσης ουκέστε συμφοράς. Και απαλλαγή, δεν υπάρχει τη συμφοράς όταν θα έρθει. Οι συμφορές, μας λέγει ο προφήτης, θα είναι αλλεπάλληλες. Και η δεύτερη θα είναι σκληρότερη της πρώτης. Και η τρίτη σκληρότερη της δευτέρας. Λέει ο Θεοδόρητος, επάλληλα λέγει κακά, αλλεπάλληλα κακά. Και τα δεύτερα των προτέρων χαλεπότερα. Και τα δεύτερα χειρότερα από τα πρώτα. Ο γάρ το έλατον φυσί διαφυγών, το χαλεποτέρο περιπεσείται. Εκείνος που γλίτωσε από το ένα, το μικρότερο, οπωσδήποτε θα πέσει στο επόμενο. Εκείνος που λιτώνει από το φόβο, πέφτει στο λάκκο, στον βόθινο. Και εκείνος που γλιτώνει από τον λάκκο, πέφτει στην παγίδα. Αυτά είναι για τους αμετανοήτους, που δεν αντιλαμβάνονται βεβαίως την παιδαγωγία του Θεού για μετάνοια. Αποτινόμενος ο Κύριος στις 7 ιστορικές εκκλησίες της Μικράς Ασίας, διαρκώς επαναλαμβάνει μετανόησον και τα πρώτα έργα ποιήσον, αυτά που νουθετούν οι ευσεβείς εις τους ασεβείς, εις τους παραβάτας του νόμου και του φυσικού ακόμα νόμου. Η δε μη έρχομαι εσύ ταχύ και κινήσω την λιχνία σου εκ του τόπου αυτής, εάν μη μετανοήσεις. Τι σημαίνει αυτό? Χρειάζεται η μετάνοια. Όταν χρονίσει όμως η μετάνοια, τότε ο άνθρωπος πορώνεται και δεν μπορεί πλέον να καταλάβει τίποτα. Δηλαδή μόνιμα δεν θέλει πλέον να μετανοήσει. Έπεσε, απέκτησε ένα φόβο. δηλαδή φόβο εχθρών, ξέρω, πολέμου. Μετανοείς. Δεν μετανοείς, θα πας σε χειρότερα κακά. Και εκεί δεν μετανοείς, σε ακόμα χειρότερα κακά. Αυτό είναι το νόημα του στίχου. Και έχουμε το παράδειγμα του Φαραώ, ώστε η μία πληγή από τις 10 να διαδέχεται την άλλη και η δεύτερη πληγή να είναι πιο σκληρή από την πρώτη. Πολλές φορές σας το έχω πει, σας το λέω άλλη μία φορά, ότι ο Φαραώ και οι 10 πληγές είναι τύπος των εσχάτων. Είναι τύπος των εσχάτων. Ναι. Και να τι προφητεύεται στην Αποκάλυψη. Και οι λοιποί των ανθρώπων, οι οποίοι ουκ απεκτάνθησαν, δεν σκοτώθηκαν εν τες πληγές ταύτες, οι λοιποί. Δηλαδή η πρώτη πληγή, μαχαίρι. Η δεύτερη πληγή, έρχεται δεύτερη πληγή, αλλά σώθηκαν εκείνοι που σώθηκαν. Δεν πέσαν όλοι στην πρώτη πληγή. Εκείνοι λοιπόν που δεν απεκτάνθησαν από τις πληγές που εδόθησαν, ου μετενόησαν εκ των έργων των χειρών αυτών. Δεν μετενόησαν. Ή να μη προσκυνήσωση τα δαιμόνια και τα είδωλα τα χρυσά και τα αργυρά κλπ. Και ου μετενόησαν εκ των φόνων αυτών, ούτε εκ των φαρμακιών αυτών, ούτε εκ της πορνείας αυτών, ούτε εκ των κλεμάτων αυτών, από τις κλεψιές που υπάρχουν και είναι τόσο διάκριτες μάλιστα στην εποχή μας. Αυτά είναι γραμμένα στο ένατο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως. Ας προσέξουμε. Εφόλης της γης αυτά και σε κάθε ιστορική περίοδο, με πύκνωση στα έσχατα. Πρώτα ο Θεός όμως, θα συνεχίσουμε την ερχομένη Δευτέρα.